азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы узарды. Өзгөндө да тыюу чечими кабыл алынды.
Ошо биз митингге чыгабыз, биз кайрылы жасайбыз десек эле, булар ошондой токтомун чыгара коюшту.
Пробация деген негизде абактан бошонуп чыгып жаткандар арасында бала зордуктаган кылмышкерлер көп экени парламентте айтылып, мыйзамды өзгөртүү сунушталды. Орусияда мигрант аялдарды Украинадагы согушка азгырган аракет күчөдү.
Анан мен сразу эле отказ кылдым. Мен өзүм өмүрүмдө бир акчага тийип туруп барбайм да.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Нарындын таза суусу жок кыйналып жашап жаткан айылына дагы барып келебиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү ишемби 30-сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Рахмат, саламатсыз угарман. Пакистанда жума күнү 29-сентябрда эки мечиттеги катуу жардырууда 10 адам мерт болуп, дагы бир канча киши жараталды. Биринчи жардыруу Белужистан провинциясында орун алды. Баштапкы маалыматтарга караганда кол салууда 50 ашык кишинин өмүрү кыйылып, 100 турган жараталды. Экинчи жардыруу Пешавардагы мечиттердин биринде болду. Анда уранды алдында кеминде 40 адам калганы кабарланып жатат. Белужистандын бийлиги жардыруунун жан кечти уюштурган болушу ыктымалдыгын, ал өзүн мечиттин жанында токтоп турган полициянын машинасынын жанында жардырышы мүмкүндүгүн билдирди. Азырынча кош жардырууга байланыштуу эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Пакистандык талиптердин Техрик эки Талибан тобу дароо жардырууну айыптаган билдирүү тараткан. Иран менен чектеш аймакка жакын Белужистанда жардыруулардын көбүнө жоопкерчиликти буга чейин ислам мамлекети экстремисттик тобу алып келген. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен президент Садыр Жапаровдун мурдагы пикирлеши активист Мелис Асбеков 2 камалды. Бул тууралуу азаттыкка аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, Мелис Асбековго кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренелер менен айып таккан. Мунун алдында социалдык тармактарда Асбековго байланыштуу делген аудио жазуу жарыяланган. Мелис Асбековдун камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Мындан бир ай мурда атайын кызмат Асбековдун күнөөсү далилен демеген үчүн атайын кызмат ага 10 000 ашык доллар акчасын кайтарып бергени тууралуу билдирүүсүн жокко чыгарган. Ал ушул жылдын май айында абактан президенттин ырайымынын негизинде бошотулган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Асбеков 2021 жылдын башында Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып иш козголгон. BBC'nin Orus kızmatı menen Media Zona basılması Ukrayna'a karşı soğuştan naut bulgun 33 000 aşık Orusiyalık Joker'den tek jayını anıktap taktap çıktı. Журналисттердин иликтөөсүнө ылайык алардын 4 000 мобилизацияга тартылгандар. Украина ушул жылдын июль айында контур чабуул жарыялагандан бери 2 500 орус аскери өлгөн. Алардын арасында 2 генерал жана 11 полковник бар. Иликтөөчү журналисттер Украинадагы согушта наут болгондор тууралуу ачык документтерге, маркумдардын жакындарына таянып, мүрзөлөрдөгү маалыматтарга мониторинг жүргүзүп келет. Алар жоготуулардын так саны мындан 2.5 эсе көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Буга чейин BBC'nin орус кызматы жарыялаган иликтөөдө Украинадагы согушта Орусиянын тарабында салгылашкан 100 борбор азиялык жаран каза болгонун, анын ичинде Кыргызстандын 19, Өзбекстандын 34, Тажикстандын 40 жараны бар экени айтылган. Анда Вагнер жеке аскердик компаниясынын азгырыгы менен орус түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жөнөтүлгөн эмгек мигранттары тууралуу жазылган. Жикчил Тоолу Карабакты таштап Арменияга качкан армян тектүү жарандардын саны 100 000 чукулдады. Ереван алардын ичинен 20 000 ашыгы мамлекеттик турак жай менен камсыз болгонун билдирди. Жыл башындагы маалыматтарга караганда Тоолу Карабакта 120 000 адам жашап жаткан. Аталган жикчил аймактын бийлиги 20-сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип, багынып берүүгө макул болгон жана көп өтпөй ал жактын армян тектүү жарандар жапыр чыгып кете баштаган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 28-сентябрда жасаган билдирүүсүндө Бакуну этностук тазалоого айыптаган. Азербайжандын бийлиги дооматтарды четке каккан. 28-сентябрда эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолу Карабак Республикасы деген түзүмдү 2024 жылдын 1-январында жоюу тууралуу буйрукка кол койгон. Тоолу Карабактан алынган качкындар үчүн аймакты Армения менен байланыштырган Лачин коридорунун жанында гуманитардык борбор ачылган. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Ал 29 сентябрда Facebookтагы баракчасына идеянын өзү туура колдоого аларлык деп жазды. Анда желектеги күндүн нурун күн карамага окшош тургандар дагы бар экенин белгилеп, чыныгы күн нуруна окшош турганыбыз туура болот деп билдирди. Мунун алдында парламенттин спикери Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазган тууну өзгөртүү каралган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Алардын пикиринде азыркы туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда деп жазылган. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 октябрда Машыгуу маалында, Бишкек жана Ош шаарларында, облустар менен район борборлорунда сиреналар кыска мөөнөткө катуу жаңырарын билдирди. Мындан улам жарандарга кайрылып дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Анда сиреналар эртең мененки 10-11 чамасында 5 мүнөткө чейин жаңырат. Машыгуунун максаты өзгөчө кырдаалдар катталган учурда адам өмүрүн сактоо, материалдык чыгымдарды азайтуу деп жазылган. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри Бойбек Ажикеев Кыргызстанда жыл сайын 400-дөй табигый кырсык катталарын билдирген.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Эми жогоруда соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. 1 октябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 градуска чейин жогорулайт. Жарандардын тынч жыйын өткөрүү укугу конституция менен кепилденген Кыргызстанда митинг пикеттерди чектеген чечимдер күч алды. Өзгөндө 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин митингке, тынч акцияларга чогулууга тыюу салынды. Буга ууда Бишкекте өкмөт үйүнүн, парламенттин жана башка адатта жарандардын бийликке үнүн жеткирүү үчүн ар кандай акциялар уюштурулуп жүргөн жерлерде митинг пикеттерди тыйган чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Бул тапта социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары эмнеге деген суроо салып флешмоб башташты. Толугураак кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү Өзгөн райондук сотуна тынч жыйындарга чогулууга тыюу салуу арызы менен кайрылганы белгилүү болду. Сот арызды 12 сентябрда канааттандырган. Чечимге ылайык Өзгөн райондук администрациясынын, мэриянын, маданият үйүнүн, айыл өкмөттөрүнүн алдында стадиондордо жана башка коомдук жайларда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Куршап айылынын тургуну Венера Мурзаева бул чечим тууралуу 25 сентябрда уккан. Айтымында 26 сентябрда өзгөндө абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтары аны үй камагына чыгаруу талабы менен митингге чыкмак. Акцияга бир күн калганда милиция аларды соттун чечими менен тааныштырган.
Ошо биз митингге чыгабыз, биз кайрылуу жасайбыз десек эле булар ошондой токтомун чыгара коюшту. Элдин ою: эгемендүү өлкөбүз, бизде сөз эркиндиги бар, биз өз нааразычылыгыбызды айтканга укугубуз бар. Буга булар мынтип бизге тыюу салганына эч кандай булардын укугу жок. Мыйзамда бар нерсеге карама каршы келген нерсени жасашат. Булар атайын жасап атат, элди коркутуш үчүн, элди басындырыш үчүн кылып атат деп элдер нааразы болду.
26 сентябрда абактагы депутат Адахан Мадумаровдун 30-дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар сейил багына чогулган. Бирок милиция коомдук жайларда нааразылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып чогулгандарды тараткан. Өзгөн райондук милициясы митинг жыйындарга эмнеге тыюу салынганынын себебин түшүндүргөн жок. Мындан улам соц тармактын колдонуучулары эмнеге деген суроо салып жатышат. Бул арада Бишкекте дагы жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү 3 айга узартылды. Бишкек мэриясы Орусиянын, Украинанын, АКШ элчиликтеринин алдында жана улуттук филармония жайгашкан жерлерде да чогулууга тыюу салынганы кабарланган. Акция өткөрүүнү каалагандар Горький атындагы бакчага чогулса болот. Юрист Нурбек Токтокунов бул чектөөлөрдү 2021-жылы референдум жолу менен өзгөртүлгөн конституциянын кесепеттери деп белгиледи.
Элдер референдумга барбаса же добушун бербесе, баары колдосо, анда биз конституцияны колдоп атабыз. Конституция боюнча бүттө бизде хам бар болду. бегедар болушубуз керек. Митингге чыгабыз десе анда бир себеп болуш керек. Себеби болсо алар жанакы тыюу салганга коркуп эле чыгат. Кабап салат керек болсо. Камакка отуруш керек. Ошого даяр болсо чыгыш керек. А даяр болбосо чыкпаш керек. Башка жол жок. Журналисттер да унчукпай калбаш керек.
Анткен менен журналист Асель Сооронбаева азыркы конституция тынч жыйындарды өткөрүүгө жол берерин эскертти.
39-чу беринеде айтылган ар бир адам тынч чогулуштарды эркиндигине укуктуу деп турат. Анда ошол 39-чу беринени алып эле салган оңгойсуз. Ар бир адамдын мындай чогулушу, өзүндө митинг өткөрүүгө, эркин өзүнүн жарандык позициясын митинг аркылуу билдирүүгө тыюу салып атса, демек бул конституциянын 39-чу беринеси иштебей аткандан кабар берет. А мындан тышкары биз билебиз, Facebook'тан бийликке сын айтып түрмөгө түшүп калган адамдар дагы саны көбөйүп атат. Канчалык ушундай прецеденттер көбүрөөк болгон сайын ошончолук эл менен бийликтин ортосундагы байланыш алыстай баштайт да, бийлик элди укпай баратат, кандайдыр бир талаптарын аткаргандан баш тартып атат дегенден кабар берет да.
Буга чейин адвокат Бактыбек Жумашев кыргыз бийлигинин жана сотторунун митинг пикеттерге тыюу салган чечимдерине каршы Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитетине кайрылуу даярдалып жатканын билдирген. Учурда жогорку соттун чечими англис тилине которулуп, кайрылуу даярдалып жатканын тастыктады. Эл аралык уюмдар Кыргызстан соңку жылдары автократияга оогонун белгилешүүдө. Ал эми кыргыз бийлиги өлкөдө демократиянын негиздери толук сакталып турганын, сөз эркиндигине чектөө жок экенин айтып келет. Жазгүлген Бердиева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Орусияда мигранттарды келишимдик негизде Украинадагы согушка тартуу аракеттери, анын ичинде аялдарды да үгүттөгөн учурлар дале кездешүүдө. Мындай окуяга туш болгон мигранттар кыз келиндерди келишим менен ашпозчулукка тажрыйбасы барларды медайымдыкка чакырып жатышканын Азаттыкка айтып беришти. Буга чейин Азаттыктын орус кызматы Орусиянын айрым аймактарындагы аялдар басымдуу кылган бала бакча, бейтапкана, китепканаларда согушка үгүттөгөн жарнамалар көбөйгөнүн, абактагы кыз келиндерди согушка тарта башташканын жазып чыккан. Бул маселеге кененирээк Кангүл Элкеева токтолот.
Бир эмес, үч жолу согушка чакырып алган кыргызстандык мигрант Нуржамалды окуясын өзүнүн оозунан уктук. Ал Орусияда 10 жылдан бери ашпозчу болуп иштейт. Украинанын согуш болуп жаткан аймактарына иштеп келүүгө чакырган кагазды алгач мындан 4 ай мурда алган. Карманыбыздын ысымы белгилүү себептерден улам өзгөртүлдү. Нуржамал Кыргызстандын жараны, орус паспортун алган эмес. Ошого карабай ага мындай сунуш айтылып жатканына бир чети таң калса, бир чети кооптонуп жатканын жашырган жок. Ал Хабаровск шаарында жашап иштейт.
4 ай мурда мага повестка келген, ушундай согушка чакыруу иретиндечи. Ал повесткаын ичинде ушундай номерге кайрылгыла деген жазуу болгон. Мен ошол номерге кайрылдым. Силер бул жерде по-любому иштегенге келгенсиңер го, по-любому силер зарплата аласыңар. Силер алган зарплатаңардан биз көбүрөөк зарплата төлөп беребиз. Айына 200 000 и плюс 1 жылга 1 000 000 обещать этишти. Анан мен сразу эле отказ кылдым. Мен өзүм өмүрүмдө бир акчага тийип туруп барбайм да.
Мындан көп өтпөй белгисиз номерден бейтааныш адамдар 2 жолу телефон чалып, кайрадан согуш жүрүп жаткан аймакка барып иштөөгө үндөгөн. Нуржамал телефон чалганда расмий мекемеден болушу мүмкүн экенин болжоп жатат.
Мен экөөндө тең отказ бердим, барбайм депчи. Акыркы күндөрү аябай биздин ушул кыргыз жарандарга, биздин орус жарандыгыбыз жок болсо дагы бизге өтө көп чакыруулар болуп атат. Не только мага эмес, мен менен чогуу иштеген балдардын дагы жарандыгы жок, российский паспорту жок эле кыргыз жарандары көпчүлүгүнө повесткалар келди. 1 000 000 сунуш кылып атышат, кааласаң үй дейт, документи жараксыз болгон жарандар болсо аларга Россия жарандыгын беребиз деген сунуштар киргизилип атат. Ошонун айынан Кыргызстанга кетип калып, биякта иштебестен иштерин таштап кеткендер канча болду.
Буга чейин Орусиядагы абактардын биринде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандык кыздын каты Азаттыктын колуна тийген Гүлбарчын аттуу кыз жакындарына жазган катында өзү жаткан түрмөгө Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү келип, согушка барууга үндөп каалоочулардын тизмесин алып кеткенин билдирген. Катта бизден согушка барчулардын тизмелеп жазып кетишти, жаза мөөнөтү узак болгондор эркиндик алабыз деген үмүт менен бүт эле жазылышты. Мен баш тарттым, Кудай буйруса Кыргызстанга кетем деп жазылган. Орусияда иштеп жүрүп маңзат ташууга айыпталып 12 жылга кесилип кеткен Гүлбарчын Владимир облусундагы аялдар абагында отурат. Анын катын бизге берген жакындарынын маалымдашынча Гүлбарчын Кыргызстанга экстрадицияны күтүп жүрөт. Мында мурдараак Орусияда 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп жүргөн кыргызстандык Алтынай тийиштүү органдардын кызматкерлери үйлөргө чейин келип, келишим менен согушка барууга чакырып жатканын айтып берген. Мындай сунуш күйөөсүнө да, өзүнө да айтылган. Алар орус паспортун алышканына көп болгон. Орусиядагы мигранттардын көбү мындай чакыруу келгенин ар кандай себептерден улам ачык айтып чыга беришпейт. Айрымдары жеке жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан кооптонушат. Бул өлкөдө иштеп жашап жаткан активисттер мигранттарды келишимдик негизде согушка тарткан, анын ичинде аялдарды да азгырган көрүнүштөр уланып жатканын айтышууда. Алардын бири Жумабек көчөдө кагазга кол койдуруп алып, бир айлык лагерге деген жүйө менен согушка айдаган учурлар бар экенин айтып берди.
Ошол август айында болду. Ал жөн эле кол койдуруп койгон көчөдөн элечи. Келсең бул жака деп туруп кол койдурганда уже поздно деп турганан бул жигит магазинге кирип чыгам деп ошол боюнча Кыргызстанга качып учуп кетти да. Уже кол койгондон болду деп документтерин алып коет да. Кыргызстан жаран. Көбү түшүнбөйт да баягы кайрге кол койгончу, балким документ текшерип атат деп ойлойт. Азыр бутбар эне күчү атпайбы. Ошол атай кармоочу жайларда дагы ошондой кысымдарды неме кылып кыйнап эми азырынча ошо кыргыздар болгон басым кичине азайды. Эми көбүнчө жанагы тажик улутундагы, өзбек улутундагы жана патент менен жүргөндөр бар да кетпей. Алар мына ошолорго азыр көбүрөөк болуп атат. Именно биздикилер көп военный учетко окуп турган эмес да. Ошолорду алып барып эле ошондон ары алып кетти. Мүмкүн болушунча баягы через мындай биздин номерлери жатка билгендер гана чыгып атат да, билбегендер деле айта албайм азыр чындыгын айтсамчы.
Азаттыктын орус кызматы да Орусия учурда келишимдик негизде Украинадагы согушка барууга аялдарды деле азгыра баштаганын жазган. Ага ылайык ушундай келишимге аскер кызматкеринин аялы дагы кол коюп Украинадагы согушка кетип дайынсыз болгон күйөөсүн өзү издөөгө белсенген. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги кыргызстандыктарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын белгилөөдө. Ушул максатта элчиликтин өкүлдөрү абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар менен жолугуп келишкенин мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакконова айтты.
Элчиликке абактагы кыз келиндерди өз эркине каршы кандайдыр бир согуштук аракеттерге тартуу фактысы боюнча расмий кайрылуулар болгон эмес. Мындан сырткары элчиликтин консулдук бөлүмүнүн ошондой эле элчиликтин канцеляриялаларынын кызматкерлери абактагы Кыргыз Республикасынын жарандарынан байма бай кабар алып тийиштүү консультацияларды берип турушат.
Элчилик жогоруда аталган жагдайларга туш болгон жарандар ыкчам байланыш телефону аркылуу кайрылса тийиштүү консулдук жана укуктук жардамдар көрсөтүлөрүн кошумчалады. Орусиянын жаза өтөөчү жайларында отурган кыргызстандыктарды мурда Вагнер компаниясы Украинадагы согушка азгырып кеткени белгилүү. Украинадагы урушта 10 ашуун кыргызстандык набыт болгонун Азаттык тактаган. Азырынча орус абактарында отурган кыргызстандык аялдардан согушка кеткендери тууралуу так маалымат жок. Элчилик согушка ар кандай жагдайда тартылган, андан каза болгон же кайтып келген кыргызстандыктардын так саны белгисиз экенин белгиледи. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программасы улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Пакистанда 2 мечиттеги катуу жардырууда 10 адам мерт болду. Президент Садыр Жапаровдун мурдагы пикирлеши активист Мелис Аспеков 2 айга камалды. BBC'нин орус кызматы менен Медиа Зона басылмасы Украинага каршы согушта набыт болгон 33 000 орусиялык жоокердин тег жайын аныктап тактап чыкты. Жикчил тоолуу Карабакты таштап Арменияга качкан армян тектүү жарандардын саны 100 000 чукулдады. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 октябрда машыгуу маалында Бишкекте жана Ошто облустар менен район борборлорунда сиреналар кыска мөөнөткө катуу жаңыраарын билдирди. Мындан улам жарандарга кайрылып дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Жасаган кылмышы үчүн абакка кесилип, бирок пробация деген негизде абактан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген пробация тууралуу мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев бул маселени жакында парламенттин жалпы жыйынында көтөрүп чыгып, бала зордуктап кесилген 88 кылмышкер соңку 2 жылда пробация менен түрмөдөн бошонуп кеткенин айтып чыкты. 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча сотторго курч сын айтылууда. Сөз кесиптешим Забира Кожо Баевада.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 сентябрдагы парламент жыйынында кылмыш жаза кодексиндеги пробациялык көзөмөл беренесин кайрадан карап чыгууну чакырды. Депутат кумандаштыруу максатын көздөгөн мыйзамды азыркы учурда соттор кыянаттык менен пайдаланып жатат деп айыптап, бир нече фактыларды мисал тартты.
2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. Зордуктоо беренеси менен мына 5 статья менен бошогондордун саны 100 ашыптыр. Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Ал ошол пробация менен чыгып кеткенден кийин жана зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, кайра зордуктап, кайра боюнда болуптур. Мына соттор ушундуп пробация менен бошотулат да. Бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордукту окулган кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
Жанарбек Акаев, Жогорку Кеңештин биринчи депутаты. Пробациялык көзөмөлгө алуу беренеси камтылган кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатканын билдирди. Ал ырастагандай, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн, ошону тез арада кабыл алуу зарыл, дейт депутат. Аялдарга жана балдарга карата зомбулук, зордуктоого байланышкан кылмыш иштеринде соттордун пробация аркылуу бошотуп жиберген чечимдеринен нааразылыктар көп айтылып келет. Жакын эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча маселе көтөрүлгөн. Зомбулукка барган адамга учурда 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, сот аны пробация менен бошоткону белгилүү. Сентябрдын башында эле Жалал Абад шаардык сотунун судьясы 36 жаштагы келинди зордуктоого айыпталган мурдагы милиция кызматкерин 7 жылга эркинен ажыратып, бирок ошол учурда 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алууга өкүм кылганына жабырлануучунун туугандары нааразылык билдирип, президентке кайрылуу жасаган. Бул иш облустук сотто качан каралары азырынча белгисиз. Жабырлануучунун эжеси президентке кайрылуусунда пробацияга өкүм кылган соттун да жоопкерчилигин кароону өтүнүшкөнүн Азаттыкка билдирди.
Шаардык сот тарабынан кылмышкер 3 жылдык пробация үй камагына, мындайча айтканда боштондукка эле чечим менен чыгарылып, сот иши аяктады. Биз бирок кайра эле апелляциялык арыз менен акыйкатка жетебиз деген үмүт менен президентибиз Садыр Жапаровго, башкы прокуратурага кайра эле кайрылуу жасап атабыз.
Кылмыш жаза кодекстин пробация тууралуу главасында кандай учурда мындай жаза колдонулбай турганы да көрсөтүлгөн. Бирок мыйзамда сотторго кыянаттык менен жылтыкча таап кетүүгө жол ачкан беренелер дагы бар дешет юристтер. Маселен, юрист Жоодарбек Атантай уулу кылмыш жаза кодекстин 82-чи беренеси сотторду пробацияны пайдаланып коррупцияга кириптер болууга, соодалашууга алып келген берене болуп жатат, деп билдирди.
Пробация дагы ушул эң чоң көйгөй ушул болуп атат да, соодалашууга алып келген. Мен сенин кылмышыңы момундай кылып жеңилдетип берем, пробация менен эркиндикке моунча айда чыгып кетесиң, деп соодалашууга барып атат дагы, анан соттун чечими негизинде пробация менен чыгып кетип атат. Каракчылык кылып тоноп кылмыштарды кылган адамдар деле пробация менен чыгып кетип атпайбы? Ошол негизгиси ушул соттун пробацияны ушул максатсыз пайдаланганынан болуп атат да көп учурдачы.
Кылмыш аму уюмунда көп жылдар адвокаты кылган дагы бир юрист Акынбек Ногоев кылмыш жаза кодекстин 154-чү беренеси зордуктоо менен айыпталгандарга пробация колдонулбайт деген кошумча жобо киргизилиши керек деген пикирде.
154-155 статья беренен биринчи бөлүгүндөгү айыпталуучулар деле алар орун кылмышка кирет да, бирок ошол жерден мындай кандайдыр бир примечание жасап кетишкен да. Себеп дегенде ал жагын да караш керек да. Себеп дегенде көбүнчө адамдар мени зордуктады деп туруп эле жала жаапкандар да бар, акча жасагандар да бар. Ошондуктан эгер ошол айыпталуучу 154-155 берене менен биринчи бөлүгү менен айыпталып аткандар жабырлануучу менен келишимге келбей калган кезде анда пробация колдонулбайт деген болсо жакшы болмок да. Пробация колдонулуп үчүн кайра эле чыгып алып эле кайра эле мурунку аялдарын мурдагы эмелердин баары келип алып эле кайра зордуктап ушундай жолго барып атпайбы?
Пробация тууралуу мыйзам Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынып, 2019-жылдан тарта иштей баштады. Пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздан барган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейинки мөөнөткө чигерилген айыпталуучулардын социалдык көмөк алуусуна, түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге кайрадан барып болуусуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылган. Мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында пробациялык көзөмөлдү ишке ашыруучу атайын департамент түзүлгөн. Пробация тууралуу мыйзам ишке кирген 2019-жылдан бери Кыргызстанда канча айыпталуучу пробациялык көзөмөлгө алуу өкүмү менен эркиндикке чыгарылганы тууралуу так маалымат жок. Азаттык бул маалыматты сурап Жогорку сотко кайрылган, азырынча жооп боло элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Аймактардагы окуяларга келсек, эми Нарын шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Сейил Булак айылы өткөн кылымдын 80-чи жылдарында конуш болуп түптөлгөнү таза сууга жете элек. Буга чейин суу чыгаруу аракеттери болуп ишке ашпай калган экен. Эл арыктан киргил сууну ташып ичип, анын айынан айылда боор ичеги оорулары учурап жатканын айтып келет. Бирок бул боюнча расмий статистика жок. Облустук бийлик маселе жакынкы жылдары чечилерин айтууда, жеринен кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Эмгисче булак деп коебуз эми. Бирок бул састын саркындысы да, мына моку сас Саздын суусун тундуруп, чакага толтуруп жаткан Жанат Кадыралиева сейил убакта жашаганына 15 жылдан ашты. Тоо борунан саргып аккан суу киргилик тартып турат. Аны суусап турган киши деле дароо ичип жиберүүгө табити тартпайт. Үйгө ташып келгенден кийин бир күн тундуруп, балдарга кайнатып тазалап берип турабыз дейт Кадыралиева.
Убакытты экономдоп, мындай кылалы, тийиндей кылалы деп мындай планышат эмеспиз. Биздики болсо убактыбыздын көбү эле сууга кирет. Келебиз, ушинтип ар бир чөмүштү бирден куюп, кээде бир саат жоголобуз. Тамак ашыбыз биз баргыча даже бышып калат, тасып кетсеңчи.
Сейил булакта 100 киши жашайт. Тоо бордо жайгашкан айылда сууну жарым чакырымдай алыс жерден ташып келип ичишет.
Сүйрөп чыккычак деле бутуң ооруп, белиң ооруп, кантип эле чоң жумуш жасап келгенде эле чарчап барып отуруп калабыз. Кайра эле чай бермей, тамак жасамай эмне болуп жок кылганын түшүнбөй калабыз да. Баягы этажда жашагандар мисалы үйүнөн суу чыккан условиясы бар эле, муну 1-2 саатта эле жогото турган суу болуш керек.
Бир күн жууганда эле
кетет да. Анан биз муну пропес деп бир күн кечке ичебиз. Ушу экономдоп баягы идиш жуугандан кийинки чайкаган сууну төкмөй жок. Кайра кийин идиш жууганда үстүнө ысык суу куюп алып эле.
Мындан 20 жылдай мурда Сейил булакта таза суу жеткирүү аракети болгон экен. Жер астынан суу соруп чыга турган насос коюлуп, бирок иш аягына чыкпай калган. Ошондон бери Сейил булактар таза суу көйгөйүн чечип берүү суранычы менен облустук мекемелерге баймай кайрылып жүрүшөт. Мындан туура 2 жыл мурда президенттин ошол кездеги өкүлү Сабыркул Ашымбаев сөз болуп жаткан конушка таза суу жеткирүү убадасын берип кеткен. Бирок андан бери кабар жок дейт айылдын дагы бир тургуну Майлубек Садыров.
1.5 жыл мурун эмес, 2 жылдан ашты уже. Сабыркул губернатору болуп турган кезде болчу. Болгон кызматкерлердин баарын эшитип келип ушул жерден. Анан насостун сууруп көрүп, текшеребиз деп сууруп келатканда турба үзүлүп кетип түшүп калган. Анан 2 айдын ичинде жыйынтык беребиз деп убада берип кетишкен. Ошол убада ошол эле ойдон калды. Суу жок баягыдай эле тетиги жакта.
Конушка таза суу жеткирүү үчүн тургундар өздөрү да аракет кылып көрүшкөн. Бирок ага кеминде 1 миллион сомго чукул каражат кетерин укканда чамабыз келбей токтоп калдык дейт айыл тургуну Гүлсайра Абылмечинова.
Кымбат каражат кетет экен, ага алыбыз келбейт. Бүт баары пенсионерлер биякта жашагандын баарычы. Бала бакыралуу ушундай адамдар, жаштар болсо иштебейт, жумуш жок. Анан деген бул булактан ит ичкен, мал ичкен бүт тиги эмелерден суу ичип атабыз ушинтип эптеп эле.
Министрлер кабинети былтыр 2023 жылдан тартып Нарын облусундагы айылдарды ирригациялык система, ичүүчү суу менен камсыздоо жайыттарды башкарууга багытталган пилоттук долбоор ишке кирерин кабарлаган. Кыргызстанда 2000 ашуун айыл бар, алардын 400 көбүнө таза суу кирген эмес. Арасында өз алдынча ашар жолу менен айылына таза суу тартып алган кыштактар да бар. Алардын бири Нарын районуна караштуу Учкун айылы. 2021 жылы алар өз күчтөрү менен 12 чакырым жерден таза суу тартып келишкен. Ага ар бир үйдөн 10 000 сомдон чогултулуп, кара жумуш иштерине айылдыктар өздөрү чыккан эле. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, таза сууга жетишсиздиги ичеги карын ооруларын сарыкты пайда кылышы мүмкүн. Маселен, таза суу маселеси курч болуп келген түштүк облустарында сарык менен ооругандар көп катталат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет, экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 кг мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо, аябай глобалдуу.
Досторум кээде урушуп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сурттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Азаттык радиосунун эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы соңку жаңылыктардагы биздин сайтыбызга жарыяланат. Интернеттеги дарегибиз azattik.org. Мындан тышкары биз социалдык баардык түйүндөрдө барбыз. Ал жактагы баракчалардан дагы биздин окурманыбыз болуп, соңку маалыматтардын баарын ошол жактан алсаңыздар болот. Ал эми видеолордун баары YouTube-дагы каналыбызга жайгаштырылып турат. Ушуну менен 30-сентябрь ишембиги күнкү кечки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында кийин пират маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар менен кошо кармалып дээрлик бир жылдан бери тергөө абагында отурган аналитик журналист жана саясий серепчи Айданбек Акматов тууралуу баян болот.
Айданбектин салымы бул жерде өтө зор да. Патриот катары мына ошолордун баардыгын алып чыгып элге болгонун болгондой көрсөткөн, бул дагы өзүнчө эрдик да.
Уктуруубуздун экинчи жарымында Азаттык плюс жаштары программасынын кезектеги чыгарылышы болот. Анда кыргыз ыр күүлөрүн заманга бап кылып иштеп чыккан музыканттар жөнүндө айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө ишемби 30 сентябрь. Алгач сөз Элеонора Бейшенбек кызында соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыз бу угарман. Пакистанда жума күнү 29 сентябрда эки мечиттеги катуу жардырууда 10 адам мерт болуп, дагы бир канча киши жарат алды. Биринчи жардыруу Белужистан провинциясында орун алды. Баштапкы маалыматтарга караганда кол салууда 50 кишинин өмүрү кыйылып, 100 турган жарат алды. Экинчи жардыруу Пешавардагы мечиттердин биринде болду. Анда уранды алдында кеминде 40 адам калганы кабарланып жатат. Белужистандын бийлиги жардыруунун жан кечти уюштурган болушу ыктымалдыгын, ал өзүн мечиттин жанында токтоп турган полициянын машинасынын жанында жардырышы мүмкүндүгүн билдирди. Азырынча кош жардырууга байланыштуу эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Пакистандык талиптердин Техрик ик Талибан тобу дароо жардырууну айыптаган билдирүү тараткан. Иран менен чектеш аймакка жакын Белужистанда жардыруулардын көбүнө жоопкерчиликти буга чейин ислам мамлекети экстремисттик тобу алып келген. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен президент Садыр Жапаровдун мурдагы пикирлеши активист Мелис Асбеков 2 айга камалды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, милиция Асбековго кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренелер менен айып таккан. Мунун алдында социалдык тармактарда Асбековго байланыштуу делген аудио жазуу жарыяланган. Милиция Асбековдун камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Мындан бир ай мурда атайын кызмат Асбековдун күнөөсү далил демеген үчүн атайын кызмат ага 10 000 ашык доллар акчасын кайтарып бергени тууралуу билдирүүсүн жокко чыгарган. Ал ушул жылдын май айында абактан президенттин ырайымынын негизинде бошотулган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Асбеков 2021-жылдын башында Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып иш козголгон. BBC'nin Орус кызматы менен Медиа Зона басылмасы Украинага каршы согушта набыт болгон 33 000 ашык орусиялык жоокердин тек жайын аныктап тактап чыкты. Журналисттердин иликтөөсүнө ылайык, алардын 4 000 мобилизацияга тартылгандар. Украина ушул жылдын июль айында контур чабуул жарыялагандан бери 2 500 орус аскер өлгөн. Алардын арасында 2 генерал жана 11 полковник бар. Иликтөөчү журналисттер Украинадагы согушта набыт болгондор тууралуу ачык документтерге, маркумдардын жакындарына таянып, мүрзөлөрдөгү маалыматтарга мониторинг жүргүзүп келет. Алар жоготуулардын так саны мындан 2.5 эсе көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Буга чейин BBC'nin орус кызматы жарыялаган иликтөөдө Украинадагы согушта Орусиянын тарабында салгылашкан 100 борбор азиялык жаран каза болгонун, анын ичинде Кыргызстандын 19, Өзбекстандын 34, Тажикстандын 40 жараны бар экени айтылган. Анда Вагнер жек аскердик компаниясынын азгырыгы менен орус түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жөнөтүлгөн эмгек мигранттары тууралуу жазылган. Жикчил Тоолу Карабакты таштап Арменияга качкан армян тектүү жарандардын саны 100 000 чукулдады. Ереван алардын ичинен 20 000 ашыгы мамлекеттик турак жай менен камсыз болгонун билдирди. Жыл башындагы маалыматтарга караганда Тоолу Карабакта 120 000 адам жашап жаткан. Аталган жикчил аймактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип, багынып берүүгө макул болгон жана көп өтпөй ал жактын армян тектүү жарандар жапыр чыгып кете баштаган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 28 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Бакуну этностук тазалоого айыптаган. Азербайжандын бийлиги дооматтарды четке каккан. 28 сентябрда эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолуу Карабак Республикасы деген түзүмдү 2024 жылдын 1 январында жоюу тууралуу буйрукка кол койгон. Тоолуу Карабактан агылган качкындар үчүн аймакты Армения менен байланыштырган Лачин коридорунун жанында гуманитардык борбор ачылган. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Ал 29 сентябрда Facebook-тагы баракчасына идеянын өзү туура колдоого аларлык деп жазды. Анда желектеги күндүн нурун күн карамага окшош тургандар дагы бар экенин белгилеп, чыныгы күн нуруна окшош турганыбыз туура болот деп билдирди. Мунун алдында парламенттин спикери Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазган тууну өзгөртүү каралган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Алардын пикиринде азыркы туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда деп жазылган. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 октябрда Машыгуу маалында, Бишкек жана Ош шаарларында, облустар менен район борборлорунда сиреналар кыска мөөнөткө катуу жаңырарын билдирди. Мындан улам жарандарга кайрылып дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Анда сиреналар эртең мененки 10-11 чамасында 5 мүнөткө чейин жаңырат. Машыгуунун максаты өзгөчө кырдаалдар катталган учурда адам өмүрүн сактоо, материалдык чыгымдарын азайтуу деп жазылган. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри Бойбек Ажикеев Кыргызстанда жыл сайын 400 табигый кырсык катталарын билдирген.
Рахмат сизге, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кемпирабат маселеси боюнча сын пикирин ачык айтып жүрүп, жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камалган 20 ашык саясатчы активисттин арасында аналитик журналист жана саясий серепчи Айданбек Акматов дагы бар. Ал сотто көрсөтмө берип жатып, кемпирабат маселеси талкууланган жыйынга журналист катары катышканын билдирген. Дээрлик 1 жылдан жакын убакыттан бери тергөө абагында жаткан Айданбек Акматов ким? Ал эмнеге камакта жатат жана анын бул кылмыш ишинде ролу кандай? Азаттык экономикада, саясатка жана чек арага байланыштуу аналитикалык макалаларды жазып келген Айданбек Акмат уулунун журналистика айдыңындагы ролун окурмандардын эсине салат.
Саясий угутту куланып жатат. Булардын бизге кое турган айыл дагы жок, кылмыш дагы жок, эч нерсе жок. Саясат толугу менен уланып жатат.
Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн аналитик журналисттердин бири Айданбек Акматовдун убактылуу тергөө абагында отурганына 1 жылга чукулдады. Ал кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын саясатчы активисттердин катарында былтыр октябрда камалган. Ошондон бери Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен борбордогу номер 1 тергөө абагында отурат. Ички иштер министрлиги бул ишке байланыштуу кармалгандар менен бирге Айданбек Акматовго дагы жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып тагууда. Журналист өзү коюлган айыпты четке кагып, Кемпирабат маселеси талкууланган жыйынга журналист катары барганын билдирип келатат.
22 октябрда чогулганда биздин бир гана максат болгон. Бул Кемпирабаттын берилишине жол бербөө. Ошого кантип биз арга табабыз деген гана сөз, ошол жөнүндө гана талкуу болгон. Башка эч кандай бийликти басып алуу же болбосо башаламандык уюштуруу деген эч кандай ой болгон эмес, андай жок. Анан парламентке таасир этүү үчүн ар бир адамдар жекече иштөө маселеси коюлган. Биз депутаттарды ынандырайлы, бул жердин маанисин жеткирейли деп. Анан кээ бирөөлөр митинг өткөрүшүбүз керек парламенттин алдында деген сунуштарын айткан. Бул эми кадимки мындай талкууда айтылган, анан ошондой эле сөз болгон, анан башка эч кандай нерсе жок. Себеби мен ал жерге катышканмын да өзүм. Бир жагы журналист катары мындай, экинчи жагы активист катары катышкан.
56 жаштагы Айданбек Акматов Кадамжай районундагы Чабубай айылында төрөлгөн. 1997 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетин аяктаган, студент кезинде Кыргыз руху гезитине кабарчы болуп ишке кирген.
1992 жылы беле, 93 жылы беле анда мен Кыргыз руху гезитинде редактордун орун басары болчумун. Анан бир күн бир жигит кирип келди да, жаш жигит, мындай энергичный деген аял, анан колуна калың уш тетрадь бар го, ошону бүккө кармап алыптыр. Мен Гетенин Фаустун которгум эле көрөсүздөр ошону деди да, Анан мында карасак, жана айтып атканда жаш жигит. Анан Гёте да баарыбырчы дүйнөлүк классик. Анан ушу кыргыздын бир жигити, жаш жигити ушуга тиш салганы таң калыштуу эле болду да. Анан бир аз барактап эмне кылдык, эптеме үйрөнчүк деле эмес, кадимкидей баягындай жеткилең соптары дегендей укаштыктары дагы мааниси дагы ушу Гётени бергенге аракет кылыптыр да. Бул которгонуң жакшы, бирок котормото татаал иш. Бирок азыр бир жөнөкөйрактан баштабайлыбы? Иниче, эгер сен жазып жүрсөң бир тапшырма бар сага дедим. Мен ошондо Кубат Жусупалиевдин Муздактуу балдар деген романы жаңы чыккан маал болчу да. Мен айттым ушуну уккан болсоң бир пикириңди жазып көрбөйсүңбү? Сен баягы чист окурмандыкка десем кеткен. Эртеси күнү макала жазып келди да. Окусам эми өзү мондай чоң китеп романды билесиңер да, аябай татаал, маанинин артында маани, сөздүн артында сөз бар дегендей баягындай катмар катмар. Ошону бүт жиликтеп эмне кылыптыр да. Мен таң калдым. Себеби муну андан бери канча жыл өттү, бирок ошондой терең, ошондой ар тараптуу иликтерин дале менен окуй элекмин Муздактуу балдар жөнүндө да. Анан мен аябай таң калдым, ыраазы болдум. Анан айттым ушул санга беребиз деп. Анан ушул санга чыккан да. Ошентип аны ишке алып, кабарчы кылып иштеп калганда аябай жакшы жемиштүү иштеп берди,
деди журналист Мамат Сабыров. Айданбек Акматов муну менен жалаң эле адабий сын же жаңы чыгармаларга пикир жазып отуруп калган жок. Өлкөдөгү социалдык, экономикалык, саясий макалаларды жарыялап калемин курчутту. Кыргыз Руху гезитинде чогуу иштешкен Бекен Назаралиев Айданбек Акматовдун жаш кезинде эле өзүнүн көз карашы, позициясы болгонун белгилеп өттү.
Иштеп жүргөндө аттуу баштуу саясатчылардан, белгилүү адамдардан интервью алганда эле бунун баягы келечеги кеңейген, көптү үмүттөндүргөн журналист болор, ошондо эле баягы көрүнө баштаганда Айданбек Акматов, мен анан Сакы Садыков деген баягы Эркинтой гезитинин башкы редактору болгон белгилүү журналист, ал дагы үчөөбүз кыргыз рухунан чыгып жаңы гезит ачтык. Ал гезиттин аты Криминал деген. Кыргызстандын журналистикасынын тарыхында бир эле сан менен жабылган гезит да. Аябай курч кезибиз, жетинчи кабаттын баарын талкалап салыппыз да. Акайтымчу биз анан кийин Айданбек, Сакы үчөөбүз анан эртиши болуп соттон башы чыкпады. Эми баягы ажыдардын куйругун басып алыппыз да. Сотту көргөндө эле көп журналисттер колун көтөрүп берип атпайбы? Ошол актыгына чыкканча баягы эме кылды, бирок баягы бийликке күчүбүз жетпейт да. Азаттыкка чогуу барганбыз, Чоро Тегин Тынчтыкбек чакырганына. Анан мен айттым мага караганда жаш курч Айданбек дагыла депчи. Азаттыкта бул чыныгы баягы Айданбек Акматов болуп чыкты да. Анткени жанагындай актуалдуу маселелерди көтөрүп саясий жактан аябай жетилип.
Айданбек Акматов 1998 жылдан 2017 жылга чейин Азаттык радиосунун кабарчысы жана саясий баяндамачысы, кийин редактор болуп иштеди. Бюджет, кумтөр, саясат жана чек арага байланыштуу аналитикалык макалаларды жазган. Ар аптанын соңунда чыккан автордук апта берүүсү окурмандардын күтүп уккан жана окуган берүүсүнө айланган. Ал Азаттыктын телепрограммаларына дагы активдүү катышкан. Биз жана дүйнө программасында глобалдык окуялардын борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга таасирин түшүндүргөн саясий аналитик. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар берүүсүндө алып баруучу болгон. Учурдун талылуу маселелери боюнча актуалдуу интервьюларды, курч талкууларды уюштуруп турган.
Аябай мындай түздүү адам да, чындыкты дайым айткан. Эч качан Айданбек Акматовго журналист катары жазып жүргөндөрүн карасаңыздар да, бул эч качан төңкөрүш жөнүндө жазган эмес да. Бул дайым баса белгилеп айтып жүрөт да, бардыгы мыйзамдуу түрдө болуш керек депчи. Өзүнүн орду бар Айданбектер керек, ушундай көп болгону жакшы ушундай журналисттердинчи. Элге таанытканына себеп болгон ушу азаттык болду да. Азаттыкта жүрүп өзүнүн жана апта деген немелери аябай кызык болчу. Баарыбыз окучубуз
деп белгиледи Айданбек Акматовдун досу Алимбай Карыбеков. Айданбек Акматов акыркы жылдары социалдык тармактар аркылуу саясий экономикалык темалар боюнча анализ жасап, бийликке альтернативдүү сунуштарын берип келди. Камалганга чейин кумтөр кени, валюта саясаты, шайлоо мыйзамдары тууралуу көз карашын байма-бай жарыялап турду. Кесиптештери күнүмдүк окуялардан баш көтөрө албай калган учурда Айданбек Акматовдун дүйнөдөгү глобалдык өзгөрүүлөрдү, анын Кыргызстанга таасирин, өлкөнүн утушу менен
менен утулушун талдаган, ой жүгүрткөн аналитикалык макалалары аба менен суудай зарылдашат. Журналист Аскер Сакыбаева азыр аналитикалык материалдарды жазууда Айданбек Акматовдун орду абдан керек экенин билдирди.
Баарыбыз эле күнүмдүк майда чүйдөдөн өйдө көтөрүлө албай калдык. Мына ушундай аналитикалык материалдарды жазууда Айдандын орду абдан керек болчу. Жалпы эле мамлекетке мамлекеттин чек арасын тактоодо мындай кайдыгер эмес адам катары, журналист катары биринчи кезекте ушул маселеге кызыгып кай тарап болбосун ошол чек арага байланыштуу жыйналыш, ошол жыйналыштарга барып адамдардын ой пикирлерин угуп анан ошол боюнча мындай колуна тийген документтер менен ошол боюнча мындай жазып айтып ачыктап бермек да. Тилекке каршы бейкүнө отурат. Журналист катары анын укугу, адам катары да анын укугу конституция боюнча өз оюн эркин айтып жыйналыш болгон жерге катышууга анын укугу болчу. Эмнегедир ошол айдандан ошол бийлик мындай коркунучту көрүп атайылап жаап салышты да. Мен ушундай эле түшүнөм. Акыркы убактарда Кыргызстанда эң бир коркунучтуу кесип журналистика болуп калды. Журналист.
Кыргыз коомчулугу Айданбек Акматовду Өзбекстандын Сух анклавы боюнча кыргыз жана өзбек бийликтери 2001-жылы түзгөн жашыруун келишимге байланыштуу жакшы тааныйт. 2001-жылы февраль айында дегенде коомчулуктан жашырылып, кийин ачыкка чыгып кеткен кыргыз өзбек меморандумуна кол коюлган. Баткен, Лейлек райондорун, Сүлүктүр шаарын анклавга айланта турган ал протоколдун чоо жайын Айданбек Акматов Азаттыктын эфиринен маалымат каражаттарынын арасынан биринчилерден болуп алып чыккан. Документ коомчулукта нааразылык жаратып, кыргыз өкмөтү аны чакыртып алып, протоколду жокко чыгарууга аргасыз болгон. Саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исмаил Исаков сокко байланыштуу жашыруун протоколдун бетин ачууда Айданбек Акмат уулунун салымы чоң экенин айтып жатат.
Стратегиялык ой жүгүртүү менен жазган макалалары деп. Мына мен ошонун алдында камтыгамын да. Ошол сок учурунда жазгандарды мен баарын билем. Анда еще биз дагы депутат катары бул жерде материалдарды иликтеп мен анда комитеттин төрагасы катары Курманбек Бакиев жол берип коюп жанагы Боткен дегенге колду коюп койгондорун биз алып чыкканбыз бизге берип. Мына ошонун негизинде ал биргелешип ошол маалыматты алып андан биз алып дегендей бири бирибизди толукташып да ошонун негизинде жанагыдай күчтүү материалдардын негизинде ошол процесске жол бербей токтотуп койгон. Бул өзгөчө албетте биринчи мөөнөттө журналисттердин эмгеги деп биз баалайбыз. Себеби дегенде биринчи ачарлар алып чыгат да элге ошолор таанышат. Ошодон кийин анан саясатчылар артынан изилдей баштайт. Мына ошонун негизинде мен айтар элем Айданбектин салымы бул жерде өтө зор да. Бул как патриот катары, кыргыздын жараны катары эмнедеги журналист мына ошолордун баардыгын алып чыгып элге болгонун болгондой көрсөткөн бул дагы өзүнчө эрдик да.
Акыркы кезде журналист болуп иштеп жүрүп, өзүнө ысым жасап, коомчулуктун оозуна алынып, кийин саясатка аралашып, бийликтин кайсы бир бутагына барган, Жогорку Кеңешке депутат болгон учурлар арбын. Айданбек Акматов 2020-жылы Жогорку Кеңешке болгон шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен 2021-жылкы парламенттик жарышка Кадамжай шайлоо округунан катышты. Мындан улам журналисти саясаттын, саясий топтордун курмандыгы болду деген пикирлер да жок эмес.
Журналисттин өзүнүн чыгарган материалдары бул саясат. Алар деле биз окшогон саясатка аралашып бизден дагы күчтүү аралашып жүрбөйбү? Күчтүү материалдарды жазып, күчтүү жанагы аналитикалык чыгармаларды чыгарып, бирөөлөрдүн кемчиликтерин коррупцияга аралашкан материалдардын чыгарган журналисттер да. Мунан арты кандай саясат болуш керек? Курман болду дегенди айта албайм, бирок ал өзүнүн позициясын туура сактап, түз жүргөндүгү үчүн гана мындай эч качан бийликке кошомат кылбай, бийликтин туура эмес айткандарын мактабай, ал болгонун болгондой айтканы үчүн гана ошондой ишке дуушар болуп калды деп мен ойлоймун да.
Деди Исмаил Исаков. Жазган макалалары, иликтөөлөрү үчүн журналисттерди куугунтуктаган көрүнүштөр буга чейинки бийликтин тушунда дагы болгон. Медиа коомчулукта ар кандай ыплас жолдор менен каралоо журналисттердин чочулоосун пайда кылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө өзүн өзүн чектөөгө алып келүү сыяктуу кесепеттерин айтып жатышат. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстандын саясий тарыхында журналисттер менен өчөшүп, соттошуп, камап жок кылуу аракетин көргөн бир дагы бийлик жыргаган эмес деп эсептейт.
Айданбек Акмат уулу мына Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн журналисттик мындай күчтүү макалалар жазган, аналитиканы жазган, экономиканы жазган, чоң саясатты жазган саналуу журналисттердин бири. Өчө митингдерин Айданбек Акматов эч качан барып, мындай тополоң болгон жерлерде, ызычуу жерлерде жүрчү эмес ал. Анын болгону ошол калеми. Убактылуу кармоочу жайда жолукканда Айданбек Акматов өзү дагы айтты. Мен эч кандай эч бир ишке тиешен болгон эмес. Жөн жерден ак жеримен айлап ушинтип түрмөдө жатам деп айтты. Ошол психологиялык басым болуп, ушуну мен Айданбек Акматовлу эч нерсе жазбай, сүйлөбөй, үйүнөн чыкпай отурса экен деген ушундай бир моралдык, психологиялык басым да болчу. Бирок Кыргызстанда бир журналисти камаса экинчи журналист жазат, бир саясатчыны камаса экинчи саясатчы сүйлөйт. Мынтип элдин бардыгын мындай коркутуу мүмкүн эмес экенин азыркылар дагы, кийинкилери дагы түшүнсө жакшы болмок да. Кыргызстандын мындай саясий тарыхында ошол журналисттер менен өчөшүп, алар менен соттошуп, аларды камап жок кылып, бирок өзү жыргап кеткен бир дагы бийлик болгон жок.
Мен оппозициялык эмелек эмес, биз көз карансыз маалымат каражаттарында иштеп, ар дайым өзүмдүн көз карашымды, наанымды билдирип келгенмин жана билдирем
деп белгиледи журналист Айданбек Акматов Кемпирабад иши боюнча сот иши каралып жаткан учурда.
Айдан журналист. Биринчи кезекте бул журналист да. Мен Айдан ушул жерге жаман ой менен эмне менен барды деп айта албайм да. Балким журналист катары баргандыр, чагылдырганы баргандыр аны да. Аны эми баягы тергөө аныктап эмне кылат деп ойлойм да. Бирок анан Айдан да чыгармачыл адам. Баягы кан жаны менен чыгармачыл адам да. Анан ушул коомдо болуп аткан окуяларга карата кайдыгер карай албай, ошого эмне болуп позициясын билдиргендир да, балким да, билбейм. Айдан баягы коом үчүн мен толугунан эмне айта албайм, кооптуу адам эмес да. Ал биринчи очередь журналист. Ал коом үчүн журналист катары, чыгармачыл адам катары пайдалуураак да.
Деди журналист Мамат Сабыров. Жогоруда белгиленген жагдайлардан улам Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп, 122 сапка жайгашты. Бул аймактагы абдан сезилерлик начарлоо. Дүйнөлүк алкакта 57 позициясын жоготкон Бутан гана Кыргызстандын алдында турат. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар уюмунун быйыл май айындагы баяндамасында айтылат. 3 майда жарык көргөн докладта уюм 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттарды абалды анализдеп чыккан. Канымгүл Элкеева, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык плюс жаштар программасы бул жолу кыргыз ыр күйлөрүн заманга бап кылып иштеп чыккан музыканттардан кабар алды. Комуз күйлөрүн, эски кыргыз ырларын жаштар арасында жайылтууну көздөгөн музыканттардын аракетин Нурболот Азамат жана Медина Самитин баяндайт.
Комуз менен электроникалык музыканын айкалышынан келип чыккан бул композицияны сиз буга чейин уксаңыз керек. Адатта Кыргызстандын кооз жерлеринен же этно стилдеги сүрөт видео киргизген соц тармактын колдонуучулары, туристтер, чет элдик контент-мейкерлер бул чыгарманы фонго колдонууну адатка айлантып алышкан. Жаштар арасында желдей тараган бул композициянын авторлары Кадыр, Кылымдар жана Жибек.
Эң биринчи оюм мындай болчу да, бул деген кыргыздын күйсүн бир аз башкачараак дүйнөгө көргөзүп, балдар дагы кызыгып кандай кылайын деген да. Көп кишилер айтат да, биз укканда кантипкиде жана Кыргызстан жаратылышын көрөбүз, боз үйдү көрөбүз депчи. Музыканын максаты ошондой болчу да, биздин баягы кыргыздын укура дүйнөсүн чоң дүйнөгө таанытайлы депчи. Бир аз модный формат менен кирдик да.
Адегенде чыгарганда тректерди биринчи ошол алыскы Европа жактарга биринчи популярдуу болуп, андан кийин ошол бир жылдан кийин ошо карасак биз тарапка популярдуу боло баштады да.
Андан кийин бизди ошо угуп эмеге чакырышты. Бирок биз курултайга барганда бир аз форматын өзгөртүп, толуктап комуз менен электроникага да үстүнө бир нерсе кошсок эмне болот деп, анан Жибек келип импровизация кылып, анан ошо кылгыяк менен да тректер тарап кетти да.
Өзүмдүн орусча айтканда мечтам бар эле. Мисалы үчүн башка гитара аспаптары же скрипка, фортепиано бүт дүйнө жүзү билет да. А комуз дегенден эмнеге жалгыз кыргыздар эле түшүнүктүү? Даже комузду сурасаң билишпейт да. Ошого өкүнүп анан аябай мировой деңгээлде чыгаргым келген чынында. Анан ошол Кадырбай ке менен жолугушуп калып ошол жакшы возможность болду деп ойлойм. Комузду негизин күйлөрүнөн илгерки ата бабаларыбыз тыштап келеткен музыкалык үндөрүн унутпашыбыз керекпиз. Азыркы замандын талабына ылайык ошол күйлөрдү, ошол комуздун техникалары болобу, эмнелери болот, ошонун замандын талабына ылайык кылып үндөө бергенге аракет кылдык.
Тапта бул команда 9 тректен турган Комуз аттуу альбом даярдады. Кадыр ал альбомду Spotify, Apple Music сыяктуу платформаларга жайгаштыргандан кийин аны чет өлкөлүк видеографтар, блогерлер да колдоно баштаган. Ошентип бул чыгармачыл топ Комузду дүйнөгө таанытабыз деген максатына жакындады.
Көлфест деген болгон, ошо Көлфестте да ойнодук 2 жыл. Дүйнөдөн көп аябай туристтер келген да, анан бирөө мага бир жакшы ой айтты. Биз деген Кыргызстандын гимнин билбейбиз дейт да, англичандарчы. Бирок ушул ойго тол деген тректи укканда эле дейт. Ойносоң жана тындын деген. Моо башталганда эле ошо бизге гимн болуп калган дейт да. Бизге болсо ошо ТДДН дегенде эле биз дароо ошо Кыргызстан, көл, жайлоо ошо кымызды элестетебиз дейт да. Ошо элестетсеңер эми ошо тиги Англиядан келген балдар кыздар айтат да ошонучу.
Комуз, кыл кыяк сыяктуу улуттук аспаптарды электрондук музыка менен айкалыштырууну нукка салып алган бул топ эми алдына дымактуу пландарды коюп жатат.
Негизи эле кыргыздын аспаптары көп да, таанылбаган. Мисалы үчүн жетиген үйлөмө аспаптар бар, анын канчалаган түрлөрү бар, сыбызгы, чопочор деген сыяктуу. Анан ошонун түрлөрү ооз комуз менен дагы, жыгач ооз комуз менен дагы буюрса көп деген ошолорду үндөрдү айкалаштырып бир музыка чыгаралы деген ой максаттар бар.
Кылымдар экөөбүз сүйлөшкөнбүз, баягыдан бери эле ошо сүйлөшүп жүрөбүз. Комуз менен домбыранын күү тартышын кылайлык деп атабыз да. Негизи биз деген бир сонун нерсени байкап калдык. Дүйнө жүзүндө эң кеңири таралган электр гитара менен комуз дагы чогуу бир сонун күү берет экен да, сонун үн берет экен. Ошол себептен да биздин башка тректерибиз бар, эми буюрса биз ошолорду жаздырайлы деп атабыз. Электроникадан дагы башка жанрларды колдонуп көрөбүз да. Электроника, рок, техно ошо сыяктуу. Ошо комузду баягы мындай кандай десем бир жакшы бир бренд кылып бул комуз дагы сонун күйлөрдү ойной алат деп мисалы үчүн ушундай ойлор бар да.
Баарыбыз билген Бекбурбиевдин тамчы шүйдүрүмүн жаңыча микс менен чыгарган жигит, Бадыр Ала Капаты менен таанылган жаш музыкалык продюсер Алибек Тыналиев. Ал салттуу композицияларга жаңы дем берип жаткан учуру. Кыргыз ыр күйлөрү менен чоңойгон Алибек аларды эми электроникалык музыка менен айкалыштырып жатат.
Когда я показывал своим друзьям, допустим,
досторума жана тааныштарыма кыргыз музыкасын коюп бергенимде, жакшынакай, шаңдуу, башка эле бир нерсе койчу дешчү. Аларга кыргыз музыкасы түшүнүксүз сезилген. Негизи эле алар буга такыр эле кызыгышчу эмес. Анан кыргыз музыкасын элдин баары, анын ичинде жаштар да уккусу келгендей кылып чыгарсамбы деп ойлодум. Мен жөн гана кыргыз музыкасы жаштарга да, улууларга да жагарын көрсөткүм келди.
Для молодежи, так и для старших поколений.
Алибектин мындай максаты өз жемишин берди. Ал бир катар эл аралык аянтчаларда заманбап кыргыз ырларын таанытып алды. Бирок Алибек аша чаап кетүүдөн абайлайт. Ал үчүн чыгарманын түп нускасындагы өзгөчөлүктү сактап калуу маанилүү.
Я пытаюсь захватить вообще все той Кыргызстана.
Мен Кыргызстандагы бардык тойлорду басып алууну көздөп жатам. Менин музыкам тойлордо жаңырышын каалайт элем. Музыкамды алгач атан эме, апама, чоң элеме да узам. Алар музыканын кыргыз экени байкалып турсун, түпкү мааниси бузулбасын, кантсе ал кыргыз жытанып турушу керек дешет. Мен бул аракетим аркылуу кыргыз музыкасынын түп нускасын бузбай, ал канчалык кооз экенин көрсөткүм келет. Бул электрондук музыка эмес, электрондук элементтери бар кыргыз музыкасы болушу керек.
Кесиптештерим Нурболат Азамат менен Медина Самидиндин кезектеги Азаттык Плюс жаштар программасын жогоруда баяндалган видеосун биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана интернеттеги негизги сайтыбыздан Азаттык чекит орг дарегиз таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бүгүн 30-сентябрь күнгө ишемби. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.